ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 9 აპრილია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. გუშინდა დღეს მთელი მსოფლიოს წარმომადგენლები მიაგებენ პატივს მარგარეტ ტეჩერის ხსოვნას, რომელიც 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს გახლავთ დიდი ბრიტანეთის პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი. დევიდ კამერონმა მას დიდი ბრიტანელი უწოდა, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მარგარეტ ტეჩერი მოიხსენია, როგორც თავისუფლების დიდი დამცველი. გასულ მომავალ კვირას ჩატარდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გასვენება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა ამერიკელ კანონმდებლობებს მხარი დაუჭირონ შეიარაღების კონტროლის კანონმდებლობას, რომელიც კონგრესი განიხილავს და რომლის წინსვლას, რომელსაც პროგრესი არ აქვს, კონექტიკუტში ის გამოდიოდა. სიტყვისაც 26 ადამიანი დეკემბერში დაიღუპა სროლის შედეგად და ამ თქვა, რომ მოქალაქეებმა უნდა მოითხოვონ მოქმედებები. გარდაიცვალა რუსი ჟურნალისტი მიხალ ბეკეტოვი, რომელსაც მძიმე ტრავმა ჰქონდა მიღებული 2008 წელს მასზე თავდასხმისას. ის 55 წლის იყო. ბეკეტოვის ადვოკატმა სტალინა გურევიჩმა განაცხადა, რომ მისი კლიენტი მოსკოვთან მდებარე ქალაქ ხიმკიში გარდაიცვალა. ბეკეტოვი ხიმკის გაზეთის მთავარი რედაქტორი იყო. ზოგ მანახადა ფარდა კორუფციულ გარიგებას ხიმკის ტყეში ავტოტრასის გაყვანის სადავო გეგმის გარშემო. 2008 წელს ბეკეტოვს სასტიკად სცემეს თავისავე სახლთან. მიღებული ტრავმის შედეგად ის ინვალიდის სავარძელს მიეჯაჭვა და დაკარგა მეტყველების უნარი. 2010 წელს ხიმკის სასამართლომ ბეკეტოვი დამნაშავეს ქალაქის მერის მიმართ ცილისწამებაში ბრალდების საფუძველზე. ჟურნალისტის მოძალადეების ვინაობა დაუდგენელი დარჩა. ავღანეთში 9 ადამიანი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი ვარდაკის პროვინციაში მოხდა. ბომბის აფეთქება სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც ქაბულში მიემგზავრებოდა. ვარდაკის პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანი აცხადებს, რომ ავტობუსში მყოფთა შორის არიან დაჭრილები სულ ცოტა 22 ადამიანი. გუბერნატორის პრესმდივანმა თალიბანი დაადანაშაულა აფეთქებაში, თუმცა თალიბანს რამე სახის განცხადება არ გაუკეთებია. შეხება საქართველოს ამბებს. 9 აპრილის ტრაგედიის 24 წლისთავსთან დაკავშირებით რუსთაველის გამზირზე ჩატარდა მემორიალური ღონისძიებები. მემორიალთა პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ თავი მოიყარეს 9 აპრილის ტრაგედიის დროს გარდაცვლილი ოჯახის წევრებმა, ასევე იმდროინდელი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა, მაგრამ ის გარდა ახალგაზრდებმაც და სხვებმა, ვინც პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას, შეაგეს მემორიალი გვირგვინებით და ყვავილებით შეამკეს ანთეს სანთლები. ასევე პარლამენტის შენობის წინ სანთლებით გამოსახეს 9 აპრილის სანთლებით იყო გამოსახული საქართველოს რუკა. ოზურგეთის რაიონის დაბა ლაითურში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაახლოებით 30-40 ჰექტარი ფართობი იწვის. სამის შესახებ ფინდერპრესმის ოზურგეთის სახანძრო სამსახურის უფროსმა ვარდენ რუსიაშვილმა განაცხადა. გუშინ გაჩნდა ეს ხანძარი და ბოლომდე მისი ლოკალიზება ვერ მოხერხდა, თუმცა რამდენიმე კერაა გაშენილი ხანძრის. გარდა ადგილობრივი სახანძრო სამსახურისა, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის სამაშველო სამსახურის ბრიგადები იყვნენ ჩასული იქ. ბათუმიდანაც იყო რამდენიმე ეკიპაჟი. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვებლობა საქართველო ავრცელებენ განცხადებას საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ნათქვამია, რომ პარლამენტის ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვის შესახებ. უახლოს თებერვალში, ივნისში ან ოქტომბერში შეიძლება, რომ ჩატარდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შუალედური არჩევნები იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც საკრებულოს მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრების ოდენობა სამ წევრს მიაღწევს. და განცხადებაში ნათქვამია, მიუღებლად მიგვაჩნია ეს ფაქტი, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაწილეობის და აზრის გათვალისწინების გარეშე, რომელსაც შემდგომ არჩევნების ადმინისტრირება და ჩატარება უნდა უზრუნველყოს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთია ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან კერძოდ აჭარიდან ქობულეთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლიდან გულისრევისა და მუცლის არეში ტკივილის სიმპტომებით საავადმყოფოში გუშინ სასწრაფო დახმარების მანქანებით 6 მოზარდი გადაიყვანეს. ამავე შენობაში კიდევ ერთი ინციდენტი შეგახსენებთ ზუსტად 4 დღის წინ მოხდა. მაშინ ინტოქსიკაციით კლინიკაში ნომერ 1 საჯარო სკოლის 21 მოსწავლე მოათავსეს. აქვე გეტყვით რომ 1 და მეორე სკოლები ერთ შენობაშია განთავსებული. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილო მშვიდობის ბაჩო.
თუ
შეიძლება გითხრა დეტალებზე.
იაკობულიცის მეორე საჯარო სკოლაში კლასები მესამე გაკვეთილის შემდეგ დაცარიელდა გუშინ, მას შემდეგ რაც 6 მოსწავლე გახდა შეუძლოთ და საჭირო დახმარების მანქანით ისინი რეგიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავად მოსწავლეები გულისრევის შეგრძნებას თავისა და მუცლის არეში ასევე ტკივილებს უჩიოდნენ. იაკობულიცის რეგიონული საავადმყოფოდან ისინი მალევე გაწერეს. მედიკოსების განცხადებით საავადმყოფოში მოყვანილი 6 ბავშვიდან მხოლოდ ერთს მაღალი სიცხე აღინიშნებოდა და ეს ვირუსული ინფექცია იყო. როგორც ისინი ამბობენ, დანიშნული უბრალოდ შეშინებულები იყვნენ და ასე რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ამბობს საავადმყოფოს დირექტორი შეგვიძლია ჩვენ სკოლის მოსწავლის ელზაბერიტის და ასევე ქობულეთის რეგიონული საავადმყოფოს ექიმის მერაბ მახარაძის კომენტარი მოვიშენ.
თავბრუხოვები ქონდა და შემდეგ კიდე თავი აქტივდა და წამოგვიყვანეს აქ ერთ და აქ ვითხრეს რომ ვირუსული დაავადება არის. როდესაც სკოლაში გაზეგაჟონა ხუთშაბათს იმ დღეს ვიყავი და უკვე მე მცხვირდან სისხლდენები მქონდა და დღეს უკვე მოვედი აქ და ვირუსული დაავადება არის რო გითხრის.
მე ვფიქრობ ეს არის ეს რაც მოხდა უფრო შიშის გამოგამოწმევა. წინა შემთხვევები უფრო თითქოს მძაფრად გამოხატული იყო ეს მოვლენები მოწამის ეს პარასკევს და ხუთშაბათ დღეს ფაქტურად ესეთი მოვლენები არც ეც არ გქონდა.
ინტოქსიკაციის ქობულეთის საავადმყოფოში 4 აპრილს 21 მოსწავლე მოხვდა. ფაქტზე მოკლევა ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა მედიკოსები ამბობენ, რომ თბილისიდან ჩამოსული ტოქსიკოლოგების პირველადი დასკვნით ინტოქსიკაცია აეროზოლის მოქმედების ეფექტი იყო. სკოლაში დეზინფექციას ჩაუტარდან. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე სულიკო თებიძე თვლის, რომ გუშინ მოხდა შემთხვევას ინტოქსიკაციასთან არავითარი საერთო არ აქვს.
მოწავლის არავითარი ფაქტი არ არის. ჩვენ განათლების სისტემაში მომუშავე ხალხი ვფიქრობთ, რომ საჭიროა ფსიქოლოგების და პედაგოგების მუშაობა ბავშვებთან. ფსიქოლოგიური მომენტებია მხოლოდ.
ქობულეთიდან თბილისში იაშვილი სახელობის კლინიკაში რამდენიმე კრისტინა ანავერულიძე გადაიყვანეს. ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მედიკოსების განცხადებით მოზარდს დაწესებულებაში შეყვანისას მავნე აირის ინტოქსიკაცია აღინიშნებოდა, მქონდა გულისრევები და თავის ტკივილი. ექიმები ვარაუდობენ, რომ პაციენტს უკვე სამედიცინო დაწესებულებიდან დღეს გაწერენ. 14 წლის მოზარდი 4 აპრილს ქობულეთის ნომერ 2 საჯარო სკოლაში მოიწამლა. პრობლემის მოთხოვნით დამატებით კვლევის ჩატარების მიზნით ის იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოში შაბათს გადაიყვანეს.
დიდი მადლობა ბაჩო ინფორმაციისთვის. ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოთ დილის გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. ახლა ჩვენი თემების შესახებ გეტყვით. საქართველოში გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა სამუშაო ვიზიტი. სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ვიზიტის პირველი დღის ამბებზე, რა შეხვედრები იყო, რა ინფორმაცია მიაწოდეს დელეგაციის წევრებს შეხვედრების მონაწილეებმა. საქართველოს განათლების მინისტრის გუშინდელმა განცხადებამ სასკოლო სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგების შესახებ საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის საქმე ხე მომავალ სასწავლო წელს უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია გამომცემლებში და ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება თამარ ლებანიძე, გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი. გვეტყვის ის მიზეზებზე თუ რა აშფოთებთ გამომცემლებს, საგამომცემლო კომპანიებს. ასევე მოვისმენთ საქართველოს განათლების მინისტრის კომენტარს, სადაც ის ამბობს, რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ, აუნაზღაურებს გამომცემლებს იმას, რაც გათვალისწინებულია ხელშეკრულებით. გარდა ამისა გვექნება ინფორმაცია კიდევ არაერთი რეგიონებიდან ქუთაისში გამართულა აქცია გენმოდიფიცირებული პროდუქტების საწინააღმდეგო აქცია თუ რამეცა იმპულსი ამ აქციას ამაზე შევიტყობთ ჩვენს გადაცემაში გუშინ დაიწყო საქართველოს საკითხზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა 4-დღიანი სამუშაო ვიზიტი საქართველოში. ხელისუფლების ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე თანამომხსენებლები მიკაელ ასტრუპ იენსენი დანიიდან და ბორის სილევიჩი ლატვიელი გახლავთის შეაფასებენ თუ როგორ ასრულებს საქართველო ვალდებულებებს ევროსაბჭოს წინაშე. ეს იქნება პირველი შეფასება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლების პირობებში. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
თანამოხსენებელთა მეტად დატვირთული სამუშაო განრიგი ორშაბათს არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებთან შეხვედრით დაიწყო, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ეკა ფოფხაძე მოთხრა თავისუფლებას ევროსაბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობაში გამართული შეხვედრის შემდეგ მათთვის საინტერესო საკითხები თავად სტუმრებმა წამოძიეს.
ეს იყო პოლიტიკური პარტიების საკითხი, ანუ იგეგმება თუ არა ესეთ წოდებული მეორე წური და ისე მოხდება თუ არა პოლიტიკური პარტიების საქმეების განხილვა პარლამენტის მიერ. ჩვენ ვისაუბრეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით ამ პროექტზე, რომელიც წარდგენილია ხა პარლამენტში და რომლის თაობაზეც ასევე არის აზერთა სხვადასხვაობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ უჭერდეთ ხარს მას, იმიტომ რომ ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ინიციატორია ამ კომპროექტის ვარც ჩვენ ასევე. ასევე ნაფიც საჯულთა სასამართლოსთან დაკავშირებით დაინტერესებდათ ჩვენი პოზიცია. იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების წესზე და ვფიქრობთ, რომ ანუ მეკნაკლებად კარგია, რომ კონსტიტუცია იქნა მიღწეული სასამართლოსა და უმრავლესობას შორის და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები ეს.
ამ და ბოლო პერიოდში აქტუალურ სხვა არაერთ საკითხთან დაკავშირებით მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები მიკაელ იენსენი და ბორის სილევიჩი 4-დღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საკანონმდებლო აღმასრულებელი თუ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროსაც ისაუბრებენ. სამუშაო განრიგი მოიცავს შეხვედრებს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან, სახალხო მინისტრებთან, მინისტრებთან, სახალხო დამცველთან თუ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან. სამშაბათი მთლიანად სამცხე-ჯავახეთს დაეთმობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები ახალქალაქსა და ახალციხეში შეხვდებიან. საუბარი ძირითადად უმცირესობათა მდგომარეობას შეეხება. აქვე გავხსენოთ, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება ახლებურ ჭრილში განიხილავს მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაციას, რაც უკვე წლებია რჩება საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული და შეუსრულებელი ვალდებულებების ნუსხაში. 28 მარტს ბათუმში, როცა თურქ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს მასპინძლობდა, პროცესის დაჩქარების შესახებ განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძე მას გააკეთა.
ამ ხნის განმავლობაში 5000-ზე მეტი განცხადებაა შემოსული და დაახლოებით 900-მდე საქმე განიხილება მათი, ვისაც რეალურად აქვს დაბრუნების სურვილი. არსებობს ცვლილებები, რომლებიც გასატარებელია კანონმდებლობაში. ამ საკითხზე მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ამ საქმეს ბოლოს და ბოლოს დაადგეს საშველი, ეს ცვლილებები მალე განხორციელდება და შესაბამისად მათი დაბრუნებაც იქნება რეალური.
საქართველოს საკითხებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პირველად ეწვივნენ საქართველოს, ქვეყანას, რომელმაც არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების გამო საერთაშორისო თანამეგობრობისგან არაერთი საქებარი სიტყვა დაიმსახურა. თუმცა მეთვალყურეობის პროცესი გრძელდება და როგორც მიკაელ იენსენმა უთხრა 8 აპრილს ჟურნალისტებს, ევროპისკენ მიმავალ საქართველოს კლავად ძველებურად მოეთხოვება წინსვლა დემოკრატიული განვითარების გზაზე.
Interesting time.
ეს საინტერესო და მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის. მეტად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განაგრძოს სვლა დემოკრატიული განვითარების გზაზე და სულ უფრო დაემსგავსოს ევროპულ დემოკრატიას. ამ კუთხით უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ უმრავლესობა და ოპოზიცია უკეთ თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან.
ვიდრე თბილისში ჩამოვიდოდნენ საქართველოს საკითხებში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებმა მიკაელ იენსენმა და ბორის სილევიჩმა, გამოხატეს კმაყოფილება საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების მისამართით, რომელთაც შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება და მას ჩამოართვა ახალი მთავრობის დანიშნვის უფლება პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლების შეფასებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებით მოხერხდა გაუგებრობისა და დაძაბულობის მნიშვნელოვანი წყაროს ჩახშობა.
ლელა კუნჭულია გიამბობდათ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს საკითხზე თანამომხსენებელთა ვიზიტის შესახებ საქართველოში. ვიზიტი გრძელდება, ის გუშინ დაიწყო და სულ 4 დღეს გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახალ გადაცემას. 9:15 შესრულდება რამდენიმე წამში და მოვისმინოთ დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს 9 აპრილის ტრაგედიიდან 24 წელი სრულდება და ამთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, რაც თვალში მოხდება უბრალოდ გადაცემს ბევრი არის ძალიან. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ყოფილი პარლამენტის შენობასთან რუსთაველზე მიაგებს მემორიალთან და დაღუპულთან ხსოვნას. საზოგადოებრივი კავშირი დროას წევრები ასევე მიაგებენ დაღუპულებს ხსოვნას. ნოდარ ხადური, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, მინისტრის მოადგილეების მიმართ პარლამენტის შენობის წინ, საბურთალოს გამგებელი გია ხუროშვილი ბაკი სასაფლაოზე ავარად ხა იქ თათია დოლიძის საფლავში ამბოს ყვავილებით. თუმცა დღევანდელი დღე მხოლოდ დაღუპულთა პატივისცემით არ არის აღსანიშნავი. პარლამენტის შენობის წინ ჩატარდება ბრიფინგი, რომელიც მიეძღვნება სწორედ 99 წლის 9 აპრილის მოვლენებს, მაგრამ ასევე გამოფენაც ღია ცისქვეშ მოთხოვნით ხელისუფლებამ 9 აპრილი აღიაროს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღედ. ასევე პარლამენტის შენობაში თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი და დამოუკიდებლობის აღდგენისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტარები და პირველი მოწვევის პარლამენტის წევრები, რომლებმაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღეს და დოკუმენტს მოაწერეს. ხელი 3 საათისთვის იქნება. დანარჩენ სადაც შეეხება დღეს ქართული დელეგაცია სომხეთის პრეზიდენტის ინაუგურაციას დაესწრება, ერევანში თავისუფლების მოედანზე მოხდება ეს და ოფიციალურად მიწვეულნი არიან სხვადასხვა ქვეყნების მეთაურები და ხელმძღვანელი პირები. საქართველოში დღეს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოდის და ეს არის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ღონისძიებების ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენს თანაწამყვან დავით გონძო ჩიხლაძესთან ერთად და ინტერნეტზე საუბრით. დიდი მშვიდობის დავით, გისმენთ.
დიდი მშვიდობის. გუშინ ინტერნეტში რამდენი რაღაც ცეთი საინტერესო თემა იყო წარმოჭრილი, რაზეც ძალიან გახურდნენ კიდეც მომხმარებლები. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ მთავარი და ისეთი გამოხმაურებადი იყო საქართველოს პრეზიდენტის ტრავმა. დაიზიანა ხელი, მოიტეხა თურქეთში ველოსიპედით ცერნობისას მიხეილ სააკაშვილმა და ამაზე თითქმის მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა რაღაც საუბარს, რომ თავიდანვე სხვადასხვა ესეთ კონტენტის გავრცელება მიდიოდა უფრო მეტად და რომელიც უმეტესობა იყო ფეიკი, ან ტყუილი. გამოჩნდა ჯერ ვიდეო YouTube-ზე, არის მიხეილ სააკაშვილის დამტრევის კადრები, ესე ქვია სახელად, რომელიც არ არის რეალურად, რა თქმა უნდა. ეს კადრები, თუმცა ძალიან ბევრი ნახველი აკრიფა ერთ დღეში. ის უბრალოდ ვიდეო ადამიან ველოსიპედით გადადის ქუჩაზე და ეჭახება ტრეილერი. Ну, этот фейки. О, когда мы с аутсовать чехтевать Facebook-се скриншоты, Михаил Сакашвилис Facebook-идан, თითქოს მის ოფიციალურ ფეიჯად წააკეთებს განცხადებას ამასთან დაკავშირებით, ну, საკმაოდ ფამილიარულად მიმართოს თავის Facebook-ის მომხმარებლებს და ასე შემდეგ. ესეც ჩოლებრივი ფოტოშოპი არის, ესეთ რაღაცა აუწერია არასდროს Михаил Сакашвилис.
Да, წერს ოღონდ პარამეგაც გითხარი.
რომ ну მოვიტახე ხელი, მაქვს სამაგი მოტეხილობა, იმედია მალე გამოჩნდეთ და თქვენ ფოლოს ანთორებს თქვენი მიშა და ну ეს არ დაუწერე არ არის ოფიციალურ ფეიჯზე ესეთ რაღაც დაწერილი.
დანო და ძმანო არის არის
ეს არის. ამასთან დაკავშირებით ყოველ ძალიან ისეთი სასაცილო გამოხმაურება უკოსხეში მეკამეცინა ჩიტზე. ჩიტმა დაწერა, რომ ჩიტზე იყო ესეთი სტატია: სოციალური ქსელების ცოტნენ დადიანი ტრეილერ შეუვარდა. საუბარი იყო ონისე გერგეტავაზე, რომელმაც ფაჩოახა ეს მიმართველობის ნიშნად ანის ციხესთან თაფლი წაისვა და მე ეს ვიდეო განთავსა ინტერნეტში. ჩიტი ხუმრობდა, მის ესეთ დეზინფორმაცია შეეხებოდა ამას, რომ როცა გაიგო პრეზიდენტის ესეთი უბედური შემთხვევის შესახებ, გავიდა და მხარი შეუშვირა ტრეილერს და ნუ ასე შემდეგ. ამაზე მთელი დღის განმავლობაში ხალისობდნენ მომხმარებლები. გარდა ამისა, გუშინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი კარგი ტროლინგი, რასაც დააფასე ტროლი მართლა საქართველოს Georgian Water and Power's page-დან. მაგათ Georgian Water and Power's აქვს Facebook page-ი, სადაც დროდადრო ვრცელდება ხოლმე რაღაც ზოგჯერ მართლა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. თუმცა გუშინ დაიწერა, რომ კომპანია Georgian Water and Power გაცნობით, რომ საქართველოში წყალი გათავდა, ესეთი სტატუსი, რომელმაც მაშინა გამოიწვია ძალიან დიდი აშიოტაჟი. უბრალოდ, ნუ რომ იყოს შოულებრივი fake page-ი, ასე ყოველი page, უცებ მიხვდები რომ ეს არის რაღაც ტროლინგი და ასე შემდეგ. უბრალოდ page-ის ადმინისტრატორს აქვს მართლა რაღაც ისე ნამუშევარი რომ ყველაფერი დაიჯერო. იმიტომ რომ თუ გადახვალთ არის ძალიან ბევრი პოსტი რომელიც მართლა რეალურ მოვლენებს ასახავს ხოლმე, რეალურად ამბობს ამ ქუჩაზე არ იქნება წყალი და ასე შემდეგ. უბრალოდ რაღაც დროის განმავლობაში აქტებს ხოლმე ადმინისტრატორი ესეთ ტროლინგ ახალ ამბებს, რასაც ძალიან სწრაფად ითიშებს ხოლმე ჯინეტი. ბუშინ ამაზე ყო მართლა ძალიან სერიოზულ საღამოს აჟიოტაჟი, ესეც ერთი თემა. ერთ ამბავსაც ვეტყვი, თუ შეიძლება ბლოგ პოსტს გიორგი დავით ლობჟანიძის ბლოგზე გამოჩნდა ახალი პოსტი, ეს არის ძირითადად რაღაც ანუ ფოტო იმიჯები, ეს არის ცნობილი ფილმები, როგორც თვითონ ამბობს, რაღაც მათემატიკური დაბოლოებები, ის კონტექსტს უცვლის ფილმებიდან რაღაც კადრებს და თავისუფალ ვერსიებს გვთავაზობს ხოლმე. მართლა კარგი პოსტია, ძალიან კარგი ბლოკია, ყოველთვის კითხულობ და რაღაც ყველა ჯინეტის მომხმარებელს ვურჩევ რომ წაიკითხოს ხოლმე. ორნაწილიანი არის ეს პოსტი, არ დავასპოილერებ რა თქმა უნდა.
და ერთ-ერთი თემა განხილვის ასევე გუშინ იყო ეს
სახელმძღვანელოები. ხო, ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ესეთი სერიოზული დისკუსიები, სწორია თუ არა. თან ეს დისკურსი უნდა იყოს თუ არა უფასო და სახელმწიფო უნდა ჩაერეოს თუ არა ბიზნესში, საერთოდ როგორც წესი ჯინეჭი ძალიან აქტუალურია ხოლმე, ხშირად მედეს ხოლმე ამაზე საუბარი. ყველაფერს ხელი შეუწყო გიორგი ცხადაიას ბლოგ პოსტმა, რომელიც მან საკუთარ ბლოგზე გამოაქვეყნა ლიბერალის ვებსაიტზე და რაღაც მიდიოდა სერიოზული
განათლების სამინისტროს ისტორიული ნაბიჯი.
კი, ისტორიული ნაბიჯი, ესე ერქვა ბლოგ და რაღაც გარდა იმისა რომ ყავდა ამ ბლოგს რაღაც მომხრეები და ზოგი დაეთანხმა კიდეც, ქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობაც და არგუმენტები სიმართლე გითხრათ ორივე მხარის მიმართ რა თქმა უნდა არის, თუმცა აუცილებელია რომ გავეცნოთ მაინც თემას, შეგიძლიათ წაკითხოთ ბლოგი და იქვე დისკუსია შევერთეთ ხოლმე.
და ჩვენი განაცემის მეორე ნაწილში შეიძლება შემოერთებას ვთქვათ ჩვენს საუბართან. თამარ ლებანიძე დიოგენეს დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. ნახავთ, გავიგებთ იმასაც, რას გეგმავენ გამომცემლები. განაგზობთ გააცემას. დიდი მადლობა დავით კონსულში ხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ინტერნეტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ერთი პრესკონფერენციის გაშუქებით გუშინ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გორში გადაწყვიტა ჟურნალისტებთან შეხვედრა. გორში გამართულ ამ პრესკონფერენციას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მოისმინეთ სიუჟეტი.
გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის პრესკონფერენცია საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. მინისტრის რეგიონში ჩამოსვლა პროექტის საქართველოს მთავრობა ღია მმართველობისთვის ფარგლებში მოხდა. წულუკიანმა ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე გაამახვილა. მან აგვისტოსომთან დაკავშირებით პრეზიდენტის დაკითხვის შესაძლებლობაზე ისაუბრა.
ეს მოიაზრებს თავის თავში, სავარაუდოდ, არამხოლოდ ამჟამინდელი პრეზიდენტის, რომელიც შეიძლება დაკითხვის მომენტში უკვე აღარ იყოს პრეზიდენტი, მაგრამ დაკითხვას და არამხოლოდ მისი ძალიან ბევრი მაღალჩინოსნის მიუხედავად მოქალაქეობისა და ეთნიკური წარმოშობისა.
მინისტრის ინფორმაციით, აგვისტოს ომის გამოძიება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებაა.
ჩემი და მთავარი პროკურორის მიზანია აგვისტოს ომი გამოვიძიოთ ჩვენ თვითონ. ამას გვავალდებულებს რომის სტატუტი, მაგრამ თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით და არ აღმოჩნდით ან საკმარისად პროფესიონალები, ან საკმარისი პოლიტიკური ნება არ გვექნა ამისთვის, მაშინ ჩვენ იძულებულები ვიქნებით დავემორჩილოთ ჰაგის პროცესს და ეს საქმე წავიდეს საერთაშორისო დონეზე განხილვის რეჟიმში. ეს არ არის ჩემი მიზანი და მე არ მგონია, რომ ეს ქართული ხალხისთვის სასურველი რამ იყოს.
იუსტიციის მინისტრმა პირადობის მოწმობებზე არსებულ ჩიპებზე დატანილი ინფორმაციის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომელიც ჩიპზე დღეს ინახება, მხოლოდ სახელით, გვარით, დაბადების ადგილით, თარიღით, პირადი ნომრით და მისამართით შემოიფარგლება. წულუკიანის თქმით, სხვა ინფორმაცია ჩიპზე არ უნდა ინახებოდეს.
ძალიან მალე შესაბამის ვიდეო რგოლს გამოვაქვეყნებ, თუ რას გეგმავდა წინა ხელისუფლება, რომ აიდი ბარათის ჩიპზე მოქალაქის შესახებ ინფორმაცია მიეპა. კვლევის შედეგებით, თუ რას მოიცავს დღევანდელი აიდი ბარათი, რა ჰქონდა დაგეგმილი წინა ხელისუფლებას, მაგრამ ვერ მოასწრო, მე მომავალ დღეებში მიმართავ წმინდა სინოდს და მათგან მოითხოვ უკვე რელიგიურ შეფასებას, რამდენად შეიძლება მონაცემთა ეს ნუსხა ეწინააღმდეგებოდეს რელიგიურ დოგმებს. მე აგრეთვე იგივე შეკითხვით მინდა მივმართო რელიგიურ უმცირესობებსაც, თუ კი მათ სურთ თავიანთი აზრით მიაწოდონ სახელმწიფოს.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი მცხეთაში იუსტიციის სახლის მშენებლობის შეჩერებას არ გამორიცხავს. მისი განცხადებით, ამჟამად იგი აწარმოებს კონსულტაციებს კულტურის მინისტრთან და თუ აღმოჩნდა მაგალითად, რომ მცხეთის იუსტიციის სახლი შენდება იმ ადგილას, რომელიც იუნესკოს მიერ შემუშავებული წესებით არის დაცული, მას მოუწევს მიიღოს გადაწყვეტილება მცხეთის იუსტიციის სახლის აშენების შეწყვეტისა და უკვე ამოყვანილი კედლების კონსერვაციის შესახებ.
ეს გადაწყვეტილება მე ჯერ არ მიმიღია, როგორც გითხარით, კონსულტაციებს ვაწარმოებ, რადგან მე არ ვიქნები ის იუსტიციის მინისტრი, რომელიც ხელყოფს საუკუნოვან ქართულ კულტურას, რომელიც მცხეთაში არსებობს.
იუსტიციის მინისტრმა დღესვე არჩევნების დღეს მომხდარი ინციდენტებზე ისაუბრა. მისი თქმით, დაწყებულია ხაშურის ინციდენტის გამოძიება და ადგილობრივი პროკურატურა არჩევნების წინა პერიოდში კარალეთსა და მერეთში მომხდარ ინციდენტებს ასწავლობს. გარდა ამისა, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი მოქალაქეებს ქონების იპოთეკით დატვირთვამდე კარგად დაფიქრებას ურჩევს. როგორც თეატრულუკიანმა განაცხადა იუსტიციის სამინისტრომ და აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ამაღლების მიზნით სპეციალური ვიდეორგოლიც დაამზადა.
გოგაბცია ორს უსმენდით. თქვენის გიამბობდათ იუსტიციის მინისტრის მიერ გორში გამართული პრესკონფერენციის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ქუთაისით. იქ აქცია გამართეს მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა გენმოდიფიცირებული პროდუქციის წინააღმდეგ. რამიცა იმპულსი ამ აქციას, ამაზე გვეტყვის ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი. დილამშვიდობის ქეთი, გისმენთ.
დილამშვიდობისა ნინო. ქუთაისის რამდენიმე სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა გენმოდიფიცირებული პროდუქტების საწინააღმდეგო დღე აღნიშნეს. გუშინ აღინიშნებოდა სწორედ ეს დღე. სკოლის მოსწავლეებმა ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში ფლაიერები და ბუკლეტები დაარიგეს და თან საზოგადოებას გენმოდიფიცირებული პროდუქტების საფრთხის შესახებ უყვებოდნენ. როგორც სკოლა ლამპარის ბიოლოგიის მასწავლებელმა მარიამ ბარძელაძემ თქვა, მოსახლეობას ნაკლები ინფორმაცია აქვს გენური ინჟინერით ხელოვნურად შექმნილი პროდუქტების შესახებ. მინეთ მარიამ ბანძელაძეს.
ბავშვთა და მოზარდა საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი იუნამიკო მართავს აქციას გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში ნაკლებადა ინფორმაცია ამ პროდუქციის შესახებ, დაცულიც კანონით ჩვენ ნაკლებადა ვართ და ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისათვის გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ.
საქართველოში ჯერჯერობით არ არის კანონი გენმოდიფიცირებული პროდუქტის მარკირების შესახებ, თუმცა როგორც პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ წემალაძე აცხადებს, გენმოდიფიცირებული პროდუქტის მარკირება საქართველოში აუცილებელი იქნება წლევანდელი წლიდან. ჩვენს მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებში გენური ინჟინერი დამზადებული პროდუქციას თავკი ადგილი გამოეყოფა და შესაბამისი ნიშანი ექნება. ჯერჯერობით კი ამ გადაწყვეტილების შესაბამისი კანონი უნდა მომზადდეს, ამბობს ზურაბ წემალაძე. ვიდრე პარლამენტის შესაბამის კანონს მიიღებს ეს ქუთაისელი მოსწავლეები გენური ინჟინერით გამოყვანილი პროდუქტების საწინააღმდეგო კამპანიაში ჩაერთნენ და აქცია გამართეთ. მოუსმინოთ აქციის მონაწილე მოსწავლეს.
მინდა რომ მოსახლეობას არჩევანი მიეცეს, მაირჩიოს ეკოლოგიურად სუფთა და გენმოდიფიცირებულ საკვებს შორის და რაც შეეხება ჩემ სკოლას, 2008 წლიდან მიიყო ეს სკოლა ჩართული აქტიურად ამ პროექტში და ჩემ სკოლამ ასევე კალენდარიც კი გამოუშვა ამის შესახებ.
გენმოდიფიცირებული პროდუქტების აუცილებელი მარკირების შესახებ საქართველოს ვალდებულება 1994 წელს აქვს აღებული, როდესაც ბიომრავალფეროვნების კონვენციას მიუერთდა. საქართველოს პარლამენტის გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის კომიტეტში კანონპროექტი გენმოდიფიცირებული პროდუქტების მარკირების შესახებ განსახილველად ამ დრომდე ჯერ არ არის შეტანილი. ნინო.
დიდი მადლობა, იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ გადაცემას. ფოთის თეატრზე საუბრით. ფოთის თეატრის მშენებლობა ძველი შენობის ეპარქიისთვის გადაცემის შემდეგ 2005 წელს დაიწყო. პრეზიდენტის დაპირების მიხედვით თეატრის მშენებლობა 2008 წელს უნდა დასრულებულიყო. კულტურის სახლში დროებით გადასული თეატრალური დასი იქ უკვე 7 წელია მოღვაწეობს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. ფოთიდან დილამშვიდობის თეა და გისმენთ რა ვითარება.
მოგესალმებით. დიახ, ფოთელები თეატრის დასრულებას რამდენიმე წელია ამაოდელიან. მისი მშენებლობა ძველი შენობის ეპარქიისთვის გადაცემის შემდეგ 2005 წელს დაიწყო. ის 2008 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადებმა არაერთხელ გადაიწია. პროექტის თანახმად თეატრის მშენებლობის ღირებულება 9 მილიონი ლარია, თუმცა მასში არ შედის ინტერიერის ხარჯები. თავდაპირველად თეატრის დარბაზი 450 კაცზე იყო გაცვლილი, თუმცა გადაწყდა, რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ ის 600 მაყურებელზე მოეწყობა. თეატრის სამშენებლო ფირმის ხელმძღვანელი გორგურჯი ერწმუნება, რომ დაფინანსების შემთხვევაში თეატრის მშენებლობა ძალიან მალე დასრულდება. მოუსმინოთ მას.
ველოდები დაფინანსება, საქართველოს როგორც ხედავთ, MPR არის ის ინდონის რომ ეს ვახსაც მოესწროს ის ბოლოს მის, მაგრამ თუ დროული დაფინანსება იქნება, ჩვენ გავაძლიერებთ სამუშაოებს. გადავალთ 4-წლიან ან შეიძლება 3-წლიან სამუშაოზე გადავიდეთ და გასწევით რომ წლის ბოლოს მის დავამთავროთ. ამიტომ ინდონი მოთხოვნა არის ხალხიდანაც და ჩვენ სხვა სურვილი რომ როგორმე დავამთავროთ ეს თეატრი და ხალხს ხონდეს ახალი თეატრი.
მერის საფინანსო სამსახურში ამბობენ, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, თუ რა თანხებს მიიღებენ ისინი ცენტრალური ბიუჯეტიდან თეატრის მშენებლობის დასრულებისათვის. საფინანსო სამსახურის უფროსი სულხან თავერდაბას მოუსმინეთ.
თეატრის დაფინანსება წლების მანძილზე შეადგენა 3,916,500 ლარის ოდენობით თანხა, აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ოფიციალურ ტრანსფერმა შეადგენა 3,815,000 ლარი. თეატრის დაფინანსებისათვის მოთხოვნა არის წარდგენილი შესაბამის სახელმწიფო კომისიაზე რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოსაყოფი თანხებისათვის.
ფოთის მშენებარე თეატრში ძირითადი სამუშაოები დასრულებული, ახლა იქ მოპირკეთებით სამუშაოები მიმდინარეობს. დასისწრები იმედოვნებენ, რომ მიმდინარე წელს მათი შესრულებით ახალ სპექტაკლს ახალ თეატრში ხილავენ. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს თეა აბსარიძე იყო რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. 10-ის ნახევარი ახლა და რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებ. ქართული მხარე თურქეთს იშხანში მიმდინარე სამუშაოების დროებით შეჩერებას თხოვს. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ უწყება თურქულ მხარესთან შესაბამის შუამდგომლობას, თხოვს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ასევე გეგმავენ საქართველოში თურქეთის საგანგებო დასაგუფლებიან ელჩის მურად ბურჰანის მოწვევას. დიპლომატთან შეხვედრამდე კი თხოვენ, რომ შეჩერდეს დროებით სამუშაოები. ასევე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ჩავლენ თურქეთში იშხანში, რათა მიმდინარე სამუშაოების შესახებ მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნონ. კიდევ მათ მიერ ჩამოტანილი ანგარიშის გაცნობაც მოხდება კულტურის სამინისტროში და შემდეგ თათბირი ჩატარდება. სომხეთიდან საქართველოში 39 ტონა დაავადებული კარტოფილი შემოიტანესო. შემოსავლების სამსახური ავრცელებს ამ ინფორმაციას. მათი ცნობით საბაჟო გამშვები პუნქტი ნინოწმინდის გავლით შემოვიდა 39,000 კილოგრამი სათესლე კარტოფილი, რომელიც შემდეგ ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის პროცედურის განხორციელების შემდეგ დადგინდა, რომ ის არის დაავადებული საკმაოდ უარგისი. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არჩევნების საარჩევნო კოდექსის შესაძლებლობებთან დაკავშირებით განცხადებას, ასევე ნათქვამია, რომ მათ მიუღებლად მიაჩნიათ ის ფაქტი, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ხორციელდება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაწილეობის და აზრის გათვალისწინების გარეშე, რომელმაც შემდგომ არჩევნების ადმინისტრირება და ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნები 2014 წლის მაისში უნდა ჩატარდეს, მანამდე კი 2013 წლის აპრილსა და ოქტომბერში შუალედური საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები გველის, ფიქრობთ, რომ კანონპროექტის ავტორებს არ აქვთ წარმოდგენილი სათანადო დასაბუთება იმისა, თუ რა საჭიროებებითაა განპირობებული არჩევნებამდე 1 წლით ადრე შუალედური არჩევნების ჩატარების საჭიროება, რაც გაამართლებდა იმ ფინანსურ ხარჯს, რაც ყოველ საარჩევნო ციკლს ახლავს თან. და ბოლოს გრძელდება სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერების და ყოფილი ლიდერების განცხადებები. მარგარეტ ტეჩერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გრძელდება რა აკეთებენ ისინი კვლავ ამ განცხადებებს. მიხელ სააკაშვილმაც გააკეთა განცხადება, მან თქვა, რომ მარგარეტ ტეჩერმა დიდ ბრიტანეთს ახალი სიცოცხლე შთაბერა. მას რამდენჯერმე შევხვდი ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა მისი პიროვნებით მანამდეც ბავშვობიდან ვიყავი მოხიბლულიო. ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილმა ფეისბუქის საკუთარი ოფიციალურ გვერდზე გაავრცელა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდება, თუმცა ვიდრე ამ თემას შევეხებოდი ქართულ სიახლეებზე მოგახსენებთ, ფუტსალში საქართველოს ჩემპიონი თბილისის იბერიას სტარი უეფას თასის ფინალური ეტაპისთვის მზადებას აზერბაიჯანში აგრძელებს, ბაქოში ქართული კლუბი ამხანაგური შეხვედრების ჩასატარებლად გაემგზავრა, დღეს და ხვალ გამართავს იგი ორ ამხანაგურ მატჩს არასთან და ეს სავარაუდოდ ბოლო საკონტროლო შეხვედრები იქნება ფინალური ეტაპის წინ. შეგახსენებთ უეფას თასისთვის ბრძოლას ევროპის 4 უძლიერესი კლუბი შემორჩა, მათ შორის იბერიას სტარიც, ისინი ტიტულის მოსაპოვებლად თბილისის სპორტის სასახლეში 26-28 აპრილს იბრძოლებენ. 26-ში ნახევარფინალში იბერიას სტარი მოსკოვის დინამოს შეხვდება, ფინალის მეორე საგზურისთვის კი ერთმანეთს ესპანური ბარსელონა და ყაზახური ქაირათი დაუპირისპირდებიან. ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში ძალოსნობაში დაიწყო ევროპის ჩემპიონატი, მაშინ საქართველოს ნაკრები 5-კაციანი შემადგენლობით ჩაერთვება, თავიდან მედლები მსუბუქ წონებში თამაშდება, ქართველებს კი მონაწილეობის შედეგით მძიმე წონებში ჰყავთ და შესაბამისად ფიცარნაგზე ევროპირველობის ბოლო დღეებში გავლენ. პირველად შტანგას ევროპის მოქმედი ჩემპიონი რაულ ცირეკიძე ასწევს, იგი 12 აპრილს შეეცდება ტიტულის მეორედ მოგებას. 13-ში საქმეში ვაჟა ხონღაძე, ალბერტ კუზილოვი და დავით გოგია ჩაერთვებიან, 14-ში კი ირაკლი თურმაინძე. 5-ე ქართველი ძალოსანი უძლიერეს ა ჯგუფში გამოვა. ალბანეთში საქართველოს ნაკრები ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა გიამა ჭავარიანმა ჩაიყვანა, რომელიც ახლა ხან შეეშვა სპორტს, იგი ოლიმპიურ თამაშებსაც გამოდიოდა საქართველოს ნაკრების სახელით. მან ეს თანამდებობა ახლა ხან ძალოსნობის ფედერაციის მიერ ჩატარებული შიდა არჩევნების შედეგად დაიკავა, იქამდე კი ნაკრებს სათავეში ვანო გრიქუროვი ედგა, მაგრამ გამოცდილ მწვრთნელს თავად სპორტსმენებმა ისურვეს, რომ გამოცდილი მწვრთნელთან ერთად აღარ ეთანამშრომლათ. დღეს საქართველოს ჭაბუკდა ახალგაზრდა სამბის ნაკრები გაემგზავრა კვიპროსში ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად. 11-15 აპრილს გამართება ევროპირველობა და ორივე ასაკობრივი ნაკრები დაკომპლექტებულია საქართველოს მოქმედი ჩემპიონებით. ჭაბუკთა შორის ჩემპიონობისთვის 10 წონით კატეგორიაში იბრძოლებენ, ახალგაზრდებში კი პირველობა 9 წონით კატეგორიაში გამართება და ბოლოს დაპირებული ჩემპიონთა ლიგის ანონსიც თურქეთსა და გერმანიაში მეოთხე ფინალური ეტაპის ორი საპასუხო შეხვედრა გამართება. სტამბოლში გალათასარაი მადრიდის რეალს დაუხვდება. ამ წყვილის პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ ესპანეთში მასპინძლებმა 3-0 მოიგეს და ნახევარფინალის საგზურიც ფაქტობრივად გაინაღდეს. რა უნდა მოხდეს, რომ რეალმა ამხელა უპირატესობა გაანიავოს? ეს თურქებმაც კარგად იციან, მაგრამ ფეხბურთელები და მწვრთნელები გულშემატკივრებს თეორიული შანსის გამოსაყენებლად ბოლომდე ბრძოლას პირდებიან. მეორე მეოთხედფინალურ წყვილში მთავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ წინაა. დორტმუნდის ბორუსიამ გასულ კვირაში სტუმრად ესპანეთში მალაგასთან 0-0 ითამაშა და საკუთარ მოედანზე გამარჯვება სჭირდება ნახევარფინალის საგზურის მოსაპოვებლად. თამაშები თბილისის დროით 22 საათზე და 55 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძეს, მას სპორტის სიახლეები გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობს გადაცემა სტუმართან ერთად თამარ ლებანიძე, გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ბრძანდებოდით ჩვენთან ეთერში, ასევე სახელმძღვანელოებზე საუბრობდით. დილამშვიდობის ხალბატონ თამარ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გუშინ საქართველოს განათლების მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც მომავალი სასწავლო წლისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით 2084 საჯარო სკოლის 650,000 მოსწავლე სასკოლო სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს. და ამას უკვე მოჰყვა პრაქტიკულად შეუჩერებელი დისკუსია მედიის საშუალებით. დღეს განმავლობაში ვისმენდით სხვადასხვა პოზიციების შესახებ, მოვისმინეთ გვიან ღამით ასევე განათლების მინისტრიც, თქვენ ბრძანდებოდით ეთერში, თავადაც იცით ინტერნეტ შიც გამოჩნდა არგუმენტები, როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარის, ასე ვთქვათ, პოზიციების ამხსნელი. თავდაპირველად მინდა მსმენელს განვუმარტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, რა ურთიერთობა იყო სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით გამომცემლებსა და სახელმწიფოს შორის.
დიახ, წლების განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც რეფორმა დაიწყო, ანუ სადღაც 2005 წლიდან მოყოლებული, ჩვენ ურთიერთობდით შემდეგნაირად. ცხადდებოდა ყოველწლიურად კონკურსი სხვადასხვა საგნის, სხვადასხვა კლასის სახელმძღვანელობის შექმნაზე, რომელშიც იღებდნენ მონაწილეობა ლოგას გამომცემლები. ისინი წარადგენენ პროექტებს, რა თქმა უნდა, ავტორებთან თანამშრომლობით. ეს იყო გამომცემლობის მიერ შექმნილი პროდუქტი თავიდან ბოლომდე. გაივლიდა გარკვეულ შემოწმებას სხვადასხვა გვარად ტარდებოდა ეს პროცედურები, სხვადასხვა წელს სხვადასხვა რეგულაცია იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მსახურებოდა იმას, რომ წიგნისთვის მიენიჭებინათ გრიფი, ანუ ნებართვა სკოლაში გამოსაყენებლად. ამის შემდგომ იწყებოდა ურთიერთობა სკოლებთან მასალის გაცნობის მიზნით, პედაგოგები ირჩევდნენ სახელმძღვანელოს, კარგ შემთხვევაში ეს იყო ინფორმირებული არჩევანი, ანუ მათ ჰქონდათ საშუალება ისევ და ისევ გამომცემლების წყალობით, რომ წინასწარ დაბეჭდილ მასალებს გაცნობოდნენ და გადაეწყვიტათ რომელი წიგნით ესარგებლად. ხანდახან სამწუხაროდ ბრმად ირჩევდნენ, იმიტომ რომ ამის არც საშუალება იყო, არც დრო იყო, გრაფიკი გახდა ძალიან დაძაბული და საბოლოო ჯამში ეს წიგნები მკვიდრდებოდა სკოლაში.
საქართველოს განათლების მინისტრი ბრძანებს, რომ ოპერატორს ვთხოვ თუ შეიძლება, დღეს დილით რუსთავი ორის ეთერშიც გავიდა მისი კომენტარი, რომელიც მან რუსთავი ორს მიცა, ბრძანებს, რომ იმ თანხას, რაც გათვალისწინებულია გამოცემლობებისთვის, მათ აუნაზღაურდება კონკრეტული თანხაც დაასახელა მილიონამდე თუ არც, დაიბ მოვისმინოთ ეს კომენტარი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
სამომცემლებთან რავალდებულებაც გვაქვს, ანუ რავალდებულებაც ვალდებულება მდგომარეობ შემდეგში, რომ 10% უნდა მივცეთ მათ, სადღაც ავარაუდ მილიონამდე არის ეს თანხა გაიცემა გამომცემლებზე. ეს არ მოხდება ბავშვების და მათი ოჯახების ხარჯზე. ამას თავის თავზე იტვირთებს სახელმწიფო, ბუნებრივი ამ თანხებს გაიღებს. გამომცემლებთან დაახლოებით 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მუშაობა. მიმდინარეობს მოლაპარაკება გამომცემლებთან, იქ არის ნაშთების პრობლემა, იქ ჯერ რჩება ბაზარი კერძო სკოლების, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ დავაკმაყოფილებთ, მაგრამ მათთვის რჩება ეს ბაზარი. არავინ მათ არ უბრძალავს ციგნების ბეჭდას.
მან განათლების მინისტრმა ბრძანა, რომ 5 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკება გამომცემლებთან, რომ რავალდებულებაც აქვს სახელმწიფოს, მათ აუნაზღაურდებათ გამომცემლებს. რავალდებულებაზე ალაპარაკი იქნებ განმარტოთ და ეს პროცესი როგორი იყო?
დიახ, ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ გიორგი მარგველაშვილი თავს არიდებს შეხვედრას გამომცემლებთან მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ასევე განაცხადა კატეგორიული უარი, ყოველ შემთხვევაში არ დათანხმდა არცერთ ჟურნალისტ, რომ დებატებში მიეღო მონაწილეობა ამ საკითხზე მსჯელობისას. ეს ძალიან პრინციპული საკითხია. ჩემ და სამწუხაროდ და სავალალოდ მინისტრი გახლავთ ამ საკითხში ზედაპირული, მისი ციფრები არ არის ზუსტი და თუნდაც ის ხბადაღებული მილიონი, რომელიც შეიძლება გადაეცეს გამომცემლებს, სიმართლე გითხრათ, შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს ეფექტური თანხა, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ არის აბსოლუტური მინიმუმის მინიმუმი იმ ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად, რაც თავისუფლ გამომცემლებს ავტორთა წინაშე აქვთ. აღარაფერს ვამბობ ხარჯების დაფარვაზე, აღარაფერს ვამბობ განვითარებისთვის აუცილებელ დანაზოგზე, რომელიც ყველა გამომცემლობას უნდა ჰქონდეს, ანუ მოგებაზე იმ ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, რომელიც ნებისმიერ ბიზნეს ჭირდება ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში. მე მინდა კონკრეტული რამ თქვა. დღეს გამომცემლობა დიოგენე აპირებს გამოაქვეყნოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გადაუხადა მან მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო სახელმძღვანელოებს ავტორებს 2012 წლის ბოლოს და რა გადასახადები დაფარა ამავდროულად. ეს გახლავთ დაახლოებით 400,000 ლარი. მხოლოდ გამომცემლობა დიოგენე, რომელიც სამწუხაროდ არ გახლავთ დღევანდელ პირობებში ლიდერი ბაზარზე, იხდის უზარმაზარ თანხებს მხოლოდ ჰონორარებში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს გახლავთ ამ ადამიანების, ავტორების ძირითადი შემოსავალი. იმ ადამიანების, რომლებიც წლების მანძილზე ქმნიან წიგნებს, არა ერთ წიგნს სხვათა შორის, და მე როგორც გამომცემელი, კონკრეტულად ჩვენი გამომცემლობის პროდუქტზე პასუხისმგებელი, ვიღებ ამ პასუხისმგებლობასაც რასაკვირველია ჩვენი წიგნების ხარისხზე. მე არ ვამბობ, რომ წიგნები არის უნაკლო, მე არ ვამბობ, რომ პროცესი იყო უნაკლო, პირიქით ჩვენ რეგულარულად ჰქონდა პრეტენზიები და მეცაც გეტყვით ბოლო წლების მანძილზე კონკრეტულად ჩვენი გამომცემლობა პირდაპირ შეიძლება ითქვა შაშკინის პოლიტიკის და მისი რეპრესიების მსხვერპლი იყო. ჩვენ დღესაც ველოდებით რეაგირებას განათლების სამინისტროს მხრიდან, იქ შიდა აუდიტის ხელმძღვანელის სახელზე თვეზე მეტია შესულია პოლიციიდან მოკვლევის მასალები, სადაც სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება.
რომელიც
იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ჩვენი საპროექტო განაცხადების ტენდენციურად შეფასებას. სამწუხაროდ ეს პასუხი დღემდე არ მიგვიღია. ანუ მე იმის თქმა მინდოდა, აი ეს მაგალითი იმისთვის მოვიხმე, რომ არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც გამომცემლებთან დიალოგში უნდა განიხილოს სამინისტრომ.
იყო ეს დიალოგი და არ ყოფილა.
ეს დიალოგი არ ყოფილა. მე კატეგორიულად ვაცხადებდა ყველა ჩემი კოლეგა დამეთანხმება. ეს დიალოგი არ ყოფილა. ჩვენ ძალიან ბევრი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს მოსაწესრიგებელი. პირველი მნიშვნელობის საკითხი გახლავთ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, წიგნების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. ამაზე სამინისტრო არაფერს ლაპარაკობს.
კაპიტანი თამარ ლებანიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენო გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი, ლაპარაკობთ განათლების მინისტრის ინიციატივაზე. საქმე არის ასე, ინიციატივა საკმაოდ პოპულარ, ანუ მხარდაჭერა
ეფექტურია, შეიძლება ითქვას.
ეფექტურიც და უკვე პოპულარულიც, თქვენ ასე ვთქვათ და არც ერთი მშობელი არ იტყვის უღარს იმაზე, რომ
არც ერთი გამომცემელი სხვათა შორის. აი ამას მინდა ხაზი გაუსვა კატეგორიულად. არც ერთი გამომცემელი არ არის წინააღმდეგი სახელმწიფო შესყიდვის. უბრალოდ ერთი მომენტი გვაქვს გასაცნობიერებელი მთელ საზოგადოებას, რომ სახელმწიფო სახსრები უნდა დაიხარჯოს აზრიანად და მიზნობრივად და ორიენტირებული უნდა იყოს მომავალზე, სტრატეგიულ ხედვაზე. ეს ერთი გარემოება და მეორე გარემოება ამ დროს არ უნდა ზარალდებოდეს არავითარ შემთხვევაში არც გამომცემლობა, არც ავტორი. უნდა იყოს დაცული ძალიან მკაცრად საკუთრების უფლება. ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება.
და ამის საფრთხეს ხედავთ თქვენ?
ეს საფრთხე აბსოლუტურად რეალურია.
მსმენელი არის ხაზზე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, როგორც ჩანს მოდვემ მსმენელი გვირეკავს 2988-327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა კაპიტანინო. შეკითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, რომელიც პრეტენზიას გამოთქვა იმ პატრიოტულ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც გააკეთა მინისტრმა და თქვა, რომ მე კერძო სექტორს არ ვეხები, მე უბრალოდ ვარღვევ იმ მონოპოლიას, რომელიც ჩაიგდეს ხელში გამომცემლებმა და ამით ისკლებდნენ ჯიბეს და ეწინააღმდეგებოდნენ ამ ქმედებით საქართველოში როგორც მოსახლეობის განვითარება, განათლებას და განსწავლობას, ასევე ბიზნესის განვითარებას. იმიტომ რომ ჩემი ამი გაცხადებით მე ვაკეთებ იმის საშუალებას, რომ საქართველოში იყოს დაბეჭდილი ის ციგნები, განვითარდეს სტამბა და არ ჩამოკონდეს ეს თურქეთიდან, ჩინეთიდან ან საქართველოს საზღვრის გარეთ. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ვარ და ციგნები უნდა ებეჭდებოდეს საქართველოში. მაგრამ ქალბატონო თამარ, თქვენ თუ გინდათ როგორც მე-20 საუკუნის მიწურს გაიტეხოთ სახელი, ისე 21 საუკუნეშიც თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეს უკვე თქვენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რას გამოცდილეთ პლაგიატის მეშვეობით, რომელიცაც თქვენ სკოლაში რევოლუცია მოიხდინეთ მომოსახლეობის ნაადრევად სექსუალური განათლებასთან დაკავშირებით.
აბსოლუტური დეზინფორმაცია და ძალიან წუხარ, რომ ეს ეთერში გავიდა. ყველა კომპონენტი, რაც თქვენ ბრძანეთ, იყო სამწუხაროდ იმ პოპულისტურ ფონზე არასწორად გააზრებული თქვენს მიერ, რა ინფორმაციაც მოგეწოდათ ჩინოვნიკების მხრიდან. ძალიან წუხარ, რომ ასეთი ფონი შეექმნა საზოგადოებაში. კატეგორიულად ვუსვამ ხაზს, რომ ყველა გამომცემლობა ამ ქვეყანაში არის ციგნების, განათლების, ციგნიერების პროცესის ხელმშემწყობი, თანამონაწილე. ჩვენ ვართ განათლების რეფორმის აბსოლუტური თანადამფინანსებლები და ნუ რა ვინ წარმოგიდგენთ სურათს იმგვარად, რომ ჩვენ რაიმე პროცეს, ჯანსაღ პროცეს ვეწინააღმდეგებით. პირიქით, ჩვენ ვართ მომხრე გააზრებული სახელმწიფო შესყიდვის, ჩვენ ვართ მომხრე საუკეთესო სახელმძღვანელოების შექმნის და ამ პროცესის გაგრძელების და კიდევ ერთხელ კატეგორიულად ვიმეორებ, მთელი ცივილიზებული სამყარო არის ასეთი ტენდენცია დასავლეთში. ბეჭდავენ წიგნებს აზიაში ფასის გამო, ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გამო. შესაბამისად, ის თუ ის რომ ქართველი გამომცემლობები თავისუფალი არჩევანის პირობებში უპირატესობას ანიჭებდნენ მაგალითად თურქულ სტამბებს, ეს მხოლოდ იმით იყო ნაკარნახევი, რომ ჩვენ გვინდოდა უკეთესი ხარისხი, უკეთეს ფასად და სხვათა შორის თქვენი ჯიბის დასასოგად. ეს კატეგორიულად უნდა ითქვას. ის რომ საქართველოში სტამბებში დასაქმდებიან, ეს რასაკურველია, კეთილშობილური მოსაზრება, მაგრამ კითხეთ ამ სტამბებს, ესეც კატეგორიული განცხადებაა ჩვენი მხრიდან. კითხეთ სტამბებს, არის ხომ არ არის ზეწოლის ფაქტი მათზეც, ხომ არ აიძულებენ მათ, რომ გარკვეულ ფასად შეზღუდული მოგების ხარჯზე დაბეჭდონ ეს სახელმძღვანელოები.
კაპიტანი თამარ, ნიშნავს თუ არა მინისტრის ინიციატივა ცალსახად გამომცემლობების გამოთიშოს იმ პრობლემების გარდა, რაც ჩამოთვალეთ თქვენ, რაც გაშფოთებთ, გამომცემლობების გამოთიშვას ამ პროცესიდან?
ამის დიდი საშიშროება. მოგეხსენებათ მე ელემენტარულ ჭეშმარიტებას ვიტყვი.
ანუ ვიღაცამ ჰომონა შეასრულოს ეს სამი.
მართალი ბზანდებით. ელემენტარულ ჭეშმარიტებას ვიტყვი. იმისათვის რომ რაიმე საქმე წინ წავიდეს, საჭიროა კონკურენტული გარემო. რასაკურველია კარგი რეგულაციებით, რასაკურველია საუკეთესო კანონებით, საუკეთესო სტანდარტებით სახელმწიფო სასწავლო პროგრამებს გულისხმობ და ისევ და ისევ თავისუფლების მაღალი ხარისხით. ყველა გამოცემულობას, რომელიც გარისკავს და ეს არის მართლაც ძალიან მძიმე რისკი, ჩვენ გვარ არასტაბილურ ქვეყანაში სახელმძღვანელობზე მუშაობა, აი როდესაც ადამიანი გარისკავს და ამას გააკეთებს, მას უნდა ქონდეს მეტნაკლები გარანტია, რომ ის შრომა დაფასდება. დაფასდება, ისე ვიმეორებ, თანაბარ კონკურენტულ გარემოში, არა სხვის ხარჯზე, არამედ საკუთარი შრომის საფასურად.
სმენელი არის ხაზე, დილამშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
დიახ, ისა, მოგესალმებით, ისა. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება მინისტრის მხრიდან, ნუ ნამდვილად პოპულარულია, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი თქვენთვის სიტყვაზე არც ერთი მხარე რო არ დაზარალდეს და არც მეორე. თქვენ როგორც გამოცემლის თქვენის აზრით, აი სამართლი მოცემულ შემთხვევაში სამართლიანი გამოსავალი რა იქნებოდა არსებული მდგომარეობიდან?
ძალიან დიდი მადლობა ძვირფას მსმენელს, ვაპირებდი ამ კითხვის დასმას.
კონსტრუქციული შეკითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. სამართლიანი გამოსავალი დიალოგში უნდა მოიძებნოს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ მონდომების შემთხვევაში ეს დიალოგი შედგება. სამართლიანი გამოსავალი არ უნდა მოიძებნოს იმ გზით, რა გზასაც სამწუხაროდ სამინისტრო დაადგა. ხვალ ჩვენთვის ცნობილია გამოცემლებისთვის, რომ ავტორებს ურეკავენ ჩვენი გვერდის ავლით და კრებენ მათ მასალების სახლში. რაც არის დარღვევა. უდაოდ, იმიტომ რომ საავტორო უფლებისა უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ჩვენი საკუთრება და შესაბამისად შეუძლებელია მათი განხილვა ჩვენი გვერდის ავლით. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ავტორები ყველაზე მეტად ხედავენ იმ შრომას, რომელსაც გამომცემელი წევს, ეს მართლაც კოლოსალური შრომა და საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მათგანი კატეგორიულია ასევე ის პოზიციაში, რომ გამოცემლების გარეშე სამინისტროსთან მათი პირდაპირი ურთიერთობა არ განიხილება. როგორც ჩანს, ამ პოზიციას ხვალაც დააფიქსირებენ. და ისე ვიმეორებ, დიალოგის რეჟიმში, ისე რომ არ დაზარალდეს რა თქმა უნდა მოსახლეობის ინტერესები, მერწმუნეთ, რომ ჩვენ დაინტერესებულები ვართ გაყიდვების მოცულობის გაზრდით. და ამავდროულად ჩვენი ბიზნესის შენარჩუნებით. რეალურად ამ გადაწყვეტილებამ შეიძლება ეჩქვეზი დააყენოს ბევრი კარგი გამოცემლობის არსებობა. ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა ჩვენ წინაშე.
და ისევ არგუმენტის წილ, როგორც იტყვიან, რატომ უნდა, თუ კი შესაძლებელი იყო და ასეთი არის თქვა ეხა სახელმწიფოს გზავნილი, თუ კი შესაძლებელი იყო უფრო იაფად სახელმძღვანელოების წარმოება და შემდეგ მოსახლეობისთვის უფასოდ საჯარო სკოლების მოსწავლეებისთვის უფასოდ დარიგება, რატომ უნდა იყო ამ ეს იდეაც ერთ-ერთ ბლოკში გატარებული, რატომ უნდა, რა ინტერესი აქვს მოქალაქეს არჩინოს, გაამდიდროს კერძო გამომცემელი? გასაგებია გამოცემლობის ინტერესი.
გასაგებია, აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება. ჩვენ ამ გზით შორს ვერ წავალთ, შეიძლება ითქვას.
აღარაფერს ვამბობ. ჩვენ ეს ცად გაჩერდება.
იცით რა არის, კი არ გაჩერდება, არამედ უკან წავა. ეს არის მთელი უბედურება. საზოგადოება არ უნდა ითვლიდეს თავდანებოთ სახელმძღვანელოს, რომელიც მაინც არ არის პირველადი მოხმარების საგანი. პირველადი მოხმარების საგანი გახლავთ პური, გახლავთ წამალი და ასე შემდეგ. არავინ აწესებს იქ რეგულაციებს და არც უნდა დაწესდეს. შესაბამისად შესაძლებელია იყოს დიალოგი სახელმწიფოსა და მეწარმეებს შორის, მაგრამ არა ძალისმიერი მეთოდებით. რაც შეეხება სახელმძღვანელობის აიაფების შესაძლებლობას, მერწმუნეთ, რომ ეს მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ სერიოზული დათმობების ხარჯზე, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სამომავლო გამომცემლების სამომავლო გეგმების შეფერხების და გარკვეული პროექტების დაკონსერვების ხარჯზე. იმიტომ რომ ის მოგება, რასაც ჩვენ დებდით სახელმძღვანელოებში, ზოგადად დარგის განვითარებას ხმარდებოდა. და მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ მოსახლეობამ მიხვდეს, გაიაზროს რა შეზღუდვებზე და რაოდენ სერიოზულ წნეხზია ლაპარაკი. მინისტრი არ იყო ზუსტი რიცხვებში სამწუხაროდ, მაგრამ ყველა ვარიანტში ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები სახელმძღვანელობის ბაზრის მოცულობა შეადგენდა დაახლოებით 40 მილიონ ლარს თავისუფალი ბაზრის პირობებში. წელ სამინისტრო აპირებს სხვადასხვა მონაცემებია, მაგრამ მაქსიმუმი თქვა 12 მილიონი ლარი. ხედავთ უზარმაზარ განსხვავებას. მე გეკითხებით, სად წავა ეს განსხვავება? ვის დააკლდება? ისევ ჩვენს საგამომცემლო საქმეს, ისევ ქართულ წიგნს, თუ კი ასე დავსვამთ საკითხს და კიდევ ერთი მომენტი მინდა იყოს ხაზგასმული. როდესაც ჩვენ ვიყავით თავისუფალი ბაზრის პირობებში, გამომცემლები, რა თქმა უნდა, ფასითაც ვეჯიბრებოდით ერთმანეთს. შესაბამისად, არც ერთი გამომცემლობა ხელოვნურად ფას არ ზრდიდა. ეს იყო რისკი, სერიოზული გაყიდვის თვალსაზრისით და შესაბამისად ჩვენ ვრჩებოდით თავისუფალი ბაზრის პირობებშიც კი გარკვეული თვითრეგულაციის ფარგლებში.
მსმენელია, კიდევ ერთი ხაზზე თამარ ლებანიძეა ჩვენი სტუმარი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ხალბატონ და თამარ, დიდი მორიგებით მინდა შეგნიშნოთ, რომ თქვენ ისეთი თეზა ბრძანეთ ახლა, რომ პირდაპირ გავოცებული ვარ. ესე იგი, პირველადი მოთხოვნილების საგანი არ არის ისინი, რა.
დიახ, თამამად ვაცხადებ ამას. გეტყვით რატომ? აქვე დავასაბუთებ. უკაცრავად, უკაცრავად.
მე უტიფრობა არ გამიკვირდება დღეს.
თუ შეიძლება.
მაგრამ ასეთი რაზანებ, მე პედაგოგის ოჯახში ვარ, გაზრდილ და უმიანობის პერიოდში ვარ დაბადებული. მამაჩემმა წიგნი რომ მოიტანა და რომ ვეცით ბავშვები, мама პური რატო არ მოიტანეო? ამაზე კარგი და გემრიელი პური და სარგო არ არსებობს უმით.
მართალი ბრძანდებოდა мама თქვენი.
მე ბავშვი პედაგოგიაციო.
მადლობა ზარისთვის.
აბსოლუტურად, მე მგონი გამომცემოს არ ჭირდება ციგნის მნიშვნელობის შეხსენება. დიდი მადლობა თქვენი ზარისთვის და აქვე განმარტავ რას გულისხმობდი, რომ ციგნი არ არის პირველადი მოთხოვნილების საგანი. რა თქმა უნდა, ციგნი მნიშვნელოვანი და მით უმეტეს სახელმწიფო მნიშვნელოვანი პროდუქტია, მაგრამ რომ იყოს პირველადი მოხმარების საგანი, მაშინ გამომცემლები სრულად გავყიდით მთელ ტირაჟ ჩვენი სახელმძღვანელოებისა. არსებობს გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც დგას სამწუხარო დარჩევანის წინაშე და ის სახელმძღვანელოს ვერ ყიდულობს. ფაქტები ღაღადებს იმაზე, რომ წიგნი სამწუხარო სახელმძღვანელო არ არის პირველადი მოხმარების საგანი. მხოლოდ ამას გულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი, როდესაც ამ მომენტს უსვამდი.
თქვენი აზრით, ბოლოს მინე კითხოთ, შესაძლებელი იყო მოსახლეობის ამ ნაწილის, რომელიც არ არის პატარა ნაწილი, როგორც ჩანს სამწუხარო დღეს საქართველოში, ვისაც არ შეუძლია სახელმძღვანელოების ყიდვა, ან კი არჩევანი აქვს, რომ თქვათ, რაღაცის სანაცვლოდ სახელმძღვანელოები, რაღაცის სანაცვლოდ შეიძინოს მოაკლოს რაღაც ბავშვს, უყიდოს სახელმძღვანელო, რომელიც აუცილებელია მისთვის, რომ მან სკოლაში ეროს და განათლება მიიღოს. შესაძლებელი იყოს სხვაგვარად ამ საკითხის მოგვარება მათთვის მისაწვდომი
გამხდარიყოს.
რატომ არ დრო გვეწურება მეორე კითხვასაც დავსვამ. რატომ არ შედგა ეს დიალოგი? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ჩემთვის ძნელია წარმოვიდგინო ის მიზეზები, რის გამოც არ შედგა დიალოგი. სამწუხაროდ არ მინდა ვიფიქრო, რომ ეს არის დიალოგის უუნარობა ზოგადად. და რაც შეეხება ხელმისაწვდომობა, სახელმძღვანელობის ხელმისაწვდომობის თემაა წინაპლანზე წამოსაწევი. ბიბლიოთეკების ამოქმედების თემაა წინაპლანზე წამოსაწევი და ბევრი სხვა თემა. გააზრებული სოციალური პოლიტიკა. ყველა გამომცემელი უჭერს ამას მხარს. მერწმუნეთ, სახელმწიფო სახსრების აზრიანი ხარჯვა და წინ გახეთვა სტრატეგიულ ჭრილში, ისევ ამას ვამბობ. ქართულებს არ გვახასიათებს ხვალინდელ დღეზე ზრუნვა, მაგრამ ეს არ უნდა შეეხოს განათლების სისტემას და არ უნდა დაზარალდეს არავინ, ვინც ზრუნავს განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას.
გარკვეულ ერთიანობაზე არის ლაპარაკი გამომცემლების, რა არის თქვენი გეგმა უახლოესი, ასე ვთქვათ?
ჩვენი გეგმა ბევრი კომპონენტისგან შედგება. მე მიხარია, რომ აქედან შეხვედრაზე მივდივარ საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენთან. დარწმუნებული ვარ, რომ მას ესმის საკითხის სირთულეც, დელიკატურობაც და რაც მთავარია, გამომცემლების სიმართლე ამ შემთხვევაში, და ეს იქნება გარკვეული წინაპირობა ისევ და ისევ დიალოგის დაწყებისა. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიება იგეგმება და მე ძალიან მიხარია, რომ ადამიანები ჩაერთნენ ამ დისკუსიაში და წიგნი აღმოჩნდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. სამწუხარო მიზეზის გამო, მაგრამ იმედი მაქვს, ხვალ უკეთესი მიზეზებიც გვექნება.
დიდი მადლობა, ეს იყო თამარ ლებანიძე, გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი. მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის ბოლოს 2-ოდ წუთს დავუსმობთ.
საქართველოს გაზეთში პრეზონანსით ქართულ სოფლებში 1000-ზე მეტი გაუპატიურების დანაშაული დაფიქსირდაო. ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, ლაპარაკი აგვისტოს 2-ზე, ამასთან დაკავშირებით შესაძლოა პრეზიდენტი დაკითხონ წესს რეზონანსი. ასევე ცხადია, ნუ ეს თემაზე ცხელ ლაპარაკობით, არის ყველა გაზეთის პირველ გვერდზე 650,000 მოსწავლე წიგნებს უფასოდ მიიღებს, ასეთი ეს სათაური, ნუ ისევ რეზონანსია ლაპარაკი. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებას გამომცემლები მათი გაკოტრების მცდელობა დაფასებენ, ნუ ასეთი არის ქვესათაური. ალიამ რა საიდუმლო კოდები გაიყოლა საქართველოსდან გაქცეულმა ადეიშულმა, თქვა პირველ გვერდზე. როგორც კი თეატრულკიანი მინისტრი გახდა, განაცხადა სახელმწიფო უწყების კომპიუტერულ სისტემას მერაბიშვილ ადეშვილი აკონტროლებდნენ და ჩვენეს არხი ჩავჭერით, რომ მართლა ჩაიჭრა იქ რაღაც მცირეოდენი არხები, მაგრამ საქართველოდან გაქცეულ ზურა ადეშვილს იმდენი საიდუმლო კოდი დარჩა, მისი შეცვლა თუ ყველაფერი დეტალურად არ იცი, შეუძლებელიაო. ამის შესახებ წერს ალია. ასევე დათა ახალაიას და სოსოთობურძეს პიკასოს 50 მილიონიანი ტილოს მითვისებაში ადანაშაულები. პირველ გვერდზე ასევე ნახავთ ყველგან თითქმის გაზეთების უმეტესობაზე პრეზიდენტის ფოტოს, რომელიც ველოსიპედზე ზის. მიხეილ სააკაშვილმა თურქეთში მხარი მოიტო, ხა ეს ახალი თაობის მოწინავე სტატიის ყველაზე დიდი სათაურია. თუმცა აქვე ცხადია გიორგი მარგალაშვილის ფოტოს არის, მოსწავლეები ყველა საჯარო სკოლაში წიგნებს უფასოდ მიიღებენ. ამბობს ეს 24 საათი სათაურიც. ეს არის მოკლედ უფასო სახელმძღვანელოების სწორედ აი ამ კუთხით არის ყველა გაზეთის პირველ გვერდებზე დღეს. და ასევე ის რომ წულკენ პრეზიდენტის დაკითხვას არ გამორიცხავს, ეს 24 საათი სათაურიც არის ახალი თაობისაც რეზონანსსაც ყველგან არის ამაზე ლაპარაკი. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა 9 აპრილის ტრაგედია მარადილოდ შეახსენებს საქართველოს, თუ როგორ უნდა უფრთხილდებოდეს თავის ნანატრდამე უკიდებულებასა და თავისუფლებას. საქართველოს რესპუბლიკას უყვარს ანუ არ შეიზღუდოს თავის სათავურების სიგრძით და ეს კარგად არ ქმევა ხოლმე. ეს ხომ მოწინავე სტატია
საქართველოს რესპუბლიკა.
არ მხოლოდ, მაგრამ განსაკუთრებულ ბზელი აქვს ხოლმე.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გადახედა გაზეთებს, მასთან ერთად გაცემას ბოლო 1 საათის განმავლობაში უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, თქვენოსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.